ვილომშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. დროებით ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის აუდიო ფორმატში, გვისმენთ რადიო პალიტრაზე ახლა, FM 103.9-ზე, ასევე შეგიძლიათ მოგვისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge, მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს ნიშნულს უნდა დააჭიროთ, შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ გადაცემის მსვლელობისას. დღეს სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლად სთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ეკონომიკური თავისუფლების, ეკონომიკის თავისუფლების ახალ ინდექსზე და მივესალმები ამ რუბრიკის თანაწამყვანს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელსა და ვიცე-პრეზიდენტ გია ჯანდიერს, რომელიც დღეს შეერთებული შტატებიდან გვერთვება. დილამშვიდობისა, ბატონო გია.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით, მიხარია თქვენთან ჩართო ისე.
მეც მიხარია მომწონს, თუმცა ხო, თქვენთვის ეს გაცილებით რთულია იმის გამო, რომ ცუდი დრო არის ახლა, არაკომფორტული სამუშაოდ და მადლობა ამისთვის. მნიშვნელოვან ამბავზე უნდა ვილაპარაკოთ, იმაზე თუ რა მდგომარეობა მსოფლიოში ეკონომიკის თავისუფლების მხრივ და საქართველოს მდგომარეობაზე ვილაპარაკებთ მეტწილად, თუმცა ასევე მსოფლიო ტენდენციებზე. მანამდე ჩვენს მსმენელს ვეტყვი ჩვენთან დაკავშირების გზებზე. შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა ნომერზე 595-95-00-45-ზე, 5-9-5-95-00-55-ზე და ასევე შეგიძლიათ ფეისბუქზე მოგწეროთ დილის საუბრების საიტზე დღევანდელი გადაცემის ანონსის ქვედა სივრცეში. ბატონო გია, ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს ეკონომიკის თავისუფლების მდგომარეობაზე, უნდა გითხრათ, რომ დღეს ყოფილა არასამთავრობო ორგანიზაციების მსოფლიო დღე და გილოცავთ ამ დღეს, როგორც ერთ-ერთ წარმომადგენელს ამ სფეროსი და ამ, ესე ვთქვათ, ვეტერან წარმომადგენელს. სწორედ ახალგაზრდა ეკონომისტების
დამფუძნებელი ვიყავ, შეთანხმების ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციისაც, რომელიც მაშინ კლუბი იყო და შემდეგ გადააკეთეს სახელი და ასოციაციაზე დააკეთეს. 88 წლის შემოდგომაზე ვიყავ ახალგაზრდა იურისტ კლუბის დამფუძნებელიც.
აი, როგორი ძველი ამბავი.
პირდაპირ მეხება ეგ ამბავი.
კი, პირდაპირ გეხებათ და გილოცავთ. დღეს დილიდანვე გამოქვეყნდა საქართველოში ევროკავშირის ელჩის განცხადება, სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით, სადაც ის აცხადებს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები გადამწყვეტ როლს ასრულებენ ევროკავშირის და საქართველოს საერთო ღირებულებების უზრუნველსაყოფად, როგორებიცაა დემოკრატია, თავისუფლება, კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები, მათ შორის უმცირესობათა უფლებები, როლი, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ასრულებენ მთავრობის მონიტორინგის კუთხით, ნებისმიერი დემოკრატიის არსებითი ელემენტია. არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად არიან საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სოციალური სერვისების მიმწოდებლები, განსაკუთრებით მოწყვლადი თემებისთვის. საქართველოს სარგებელს იღებს მისი აქტიური სამოქალაქო საზოგადოებისგან. საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციებს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ, მათი მუშაობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხიდია მოქალაქეებსა და პოლიტიკურ ლიდერებს შორის. ისინი აძლიერებენ ხმებს, რომლებიც სხვაგვარად შეიძლებოდა გაგონილი არ ყოფილიყო. ამ დღესთან დაკავშირებით კვლავ უდასტურებს ევროკავშირის ელჩი ერთგულებას საქართველოს, ასევე მხარს უჭერს არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობას საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ და მათი არსებითი ჩართულობის უზრუნველყოფა აცხადებს, რომ გადამწყვეტია ყველასთვის უფრო სამართლიანი, თანასწორუფლებიანი და კეთილდღეობით აღსავსე მომავლის ასაშენებლად.
ველაფერს ვეთანხმები ამ ტექსტში, სხვათაშორის ერთადერთი დამატება შემიძლია გავაკეთოთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები არა მარტო თქვა მთავრობის მონიტორინგს, მთავრობის სავამურთ, ეს ნიშნავს მთავრობის უამრავ სხვადასხვა ქვედანაყოფს, არა მარტო მის მონიტორინგს ეწევიან ხალხურ ენაზე, რომ თქვა აკვირდებიან მის საქმიანობას, არამედ ასევე მაგალითად ჩვენაერი ორგანიზაცია მონაწილეობენ პოლიტიკის დისკუსიებში და განსაზღვრაში პოლიტიკის, ну ითქოს რომ საკმაოდ სერიოზული გავლენაც ჰქონდა თავის დროზე, მაგრამ ასევე სხვა ტიპის ორგანიზაციები, რომლებიც როგორც არის ნათქვამი, ეხმარებიან ადამიანებს უბრალოდ რაღაც გამოყოფილ რესურსებს და ცდილობენ რომ ადამიანების მხარდასაჭერად გამოიყენონ და ეს ხშირად არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგალითად ისეთი როგორც არის უფასო იურიდიული დახმარება, იმიტომ რომ იურიდიული დახმარება საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა და არსებობენ უამრავი ადამიანი საქართველოში, რომელსაც არ აქვს ამის შესაძლებლობა, რომ იურიდიული დახმარება მიიღოს უნდა ყველაზე მარტივ საკითხებში. ამიტომ ეს მეწავი კითხვა უშინო, რომ რატომ არის ჩვენი პარტნიორი შეერთებული შტატები და უნდა ითქვას, რომ შეერთებულ შტატებს ძალიან დიდი როლი აქვს სამართლის ნათამაშები, რომ ეს სექტორი არსებობდეს და ცოცხალი იყოს და აი ეს ყველაფერი, რაც ჩამოთვლილია მაგ განცხადებაში, მუშაობდეს. მე პირიქით ვიტყვი, რომ სასურველი იქნებოდა, რომ მეტი რესურსი არსებობდეს, იმიტომ კი არა, რომ ვინმეს თქვათ წინამდებს უწევდეს, ოპონირებას უწევდეს მაინდამაინც, არამედ ალბათ ყველა ხვდება, რომ ამ ორგანიზაციების პოზიტიური როლი უზარმაზარია იმაში, რომ ახლა მაგალითად შენ სახლში ზიხარ და გიზარება ყველაფერი წაიკითხო და ვიღაცა შენს ნაცვლად კითხულობს და აკრიტიკებს თუ წინადადებებს წარმოადგენს, როგორ უნდა იყოს ესა თუ ისფერო უკეთესად მოწყობილი და ორგანიზებული და ალბათ თუნდაც რომ კრიტიკული მოსაზრებები ქონდეს, ეს არავის არ ეკრძალება, რომ კრიტიკული მოსაზრებები ქონდეს ამ თუ იმ საქმიანობაზე და ყველაფერზე, ეს ყველაფერი აბსოლუტურად ჩანსავი პროცესი არის, თვითონ კრიტიკაც აბსოლუტურად ჩანსავი პროცესია.
ჯანსაღი აუცილებელი და ნაწილი პასუხისგებლიანი და გულშემატკივრობით სავსე დამოკიდებულებისა იმის მიმართ, რაც ხდება ქვეყანაში.
მთავრობის და პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით, უნდა ითქვას, კარგი რაღაცა სამთავრობო სექტორზე, რომ სამთავრობო სექტორი ყოველთვის ღია კი არა, მუხარულიც კი არის, რაღაც გაიგონ, ისი გამოსწორება შეუძლია თვითონ ეს თანამდებობებითვის.
ხოდა მთავარი განმასხვავებელი არის ის, რომ პარტიები ძალაუფლებისთვის იბრძვიან, არასამთავრობო ორგანიზაციებს სხვა მიზნები აქვთ. ცხადია და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია როლი არასამთავრობების უფასო იურიდიული დახმარება ახსენეთ ერთ-ერთი თქვენ აქ ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ ლიდერ ორგანიზაცია რჩება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოსი და ყველა ორგანიზაციას არასამთავრობოს ულოცავთ ამ დღეს და მართლაც უნდა აღინიშნოს მათი წვლილი ქვეყნის განვითარებაში. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას, ეს არის ეკონომიკის თავისუფლება, ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსი მსოფლიოში, რომელიც გამოაქვეყნა Heritage Foundation-მა, უკვე 2024 წლის ინდექსია ეს და საქართველოს ამ ინდექსში, სადაც შეფასებული არის, ჩამონათვალში კი 184-ია, მაგრამ 176 ქვეყნის ინდექსია რეალურად გამოყვანილი, ასე ვთქვათ, 12 პარამეტრით, 4 ჯგუფად არის ეს პარამეტრები შეკრებილი და საქართველოს სოფლიო ნუსხაში უკავია 32-ე, ევროპის ქვეყნებს შორის კი 19 ადგილი ეკონომიკის თავისუფლების კუთხით. რას ნიშნავს ახლა ეს ადგილები, ის მონაცემები, ქულები, რაც არის აქ მოყვანილი? ამაზე მინდა რომ ვილაპარაკოთ, ერთს ვიტყვი ასევე დასაწყისში და დაგითმობთ, დროს ცხადია, რომ სინგაპური ინარჩუნებს ლიდერობას ამ სიისა, თუმცა როგორც მე ვნახე, მონაცემები მაჩვენებელი, ანუ ქულები მისი დაკლებულია მგონი ბოლო 2 წლის განმავლობაში და პირველ ათეულში არის მნიშვნელოვანი გადაადგილებები ქვეყნებს შორის და ცხადი ამ ყველაფერზე თქვენ ბევრად უკეთესად იტყვით ჩვენი მსმენელისთვის, გისმენთ.
ხო, ეს ინდექსი 1995 წლიდან არსებობს.
ხო, საიუბილეო ახლა გამახსენდა ესეც 24 ინდექსია, დიახ.
ასევე მეორე ინდექსიც, რომელიც ასევე ადრე განვიხილეთ, ასევე ეკონომიკური თავისუფლება სოფლიოში ქვია იმას. ჰელთიჯის ფონდი უფრო მემარჯვენე კონსერვატიული ორგანიზაციაა და ცხადია ამ კუთხით უყურებს ეკონომიკურ თავისუფლებას და მათ შორის ჩვენ როდესაც დავიწყეთ დაკვირვება ამ ინდექსზე, ამ ტიპის განხილვებზე, პირველ რიგში ჰელთიჯის ფონდის იყო და შემდეგ ფრეიზერის ინსტიტუტის, რომელიც საქართველოს არ განიხილავდა უბრალოდ იმ პერიოდში და ჩვენი ახალი ეკონომიკური სკოლის ძალისხმევით მოხდა იმ მეორე გამოკვლევაში. ხოლო ჰელთიჯის ფონდის ინდექსში, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ მისი დაკვირვება, ჯერ კიდე 2001 წელს საქართველო იყო მეასე ადგილზე, 2003 წელს იყო 92 ადგილზე. შემდეგ წლებში სწრაფად დაიწყეთ ზემოთ ასვლა და ბევრი რაღაცა გაუმჯობესდა, რა თქმა უნდა, და იყო პერიოდი, როცა 10-ში შედიოდა საქართველო. შემდგომში შეხოთ შეცვალეს თვითონ მეთოდოლოგია და ასევე საკითხების რაოდენობა, 10 იყო და 12 კომპონენტი გახდა. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ნუ ხოლმე ყოველ შემთხვევაში მე ვთვლი, რომ საკმაოდ ობიექტური თქვათ გამოკვლევა არის იმ შესახებ, არავისთან კონკრეტულად არ თანამშრომლობენ ამაზე, მაგალითად ფრეიზერის ინსტიტუტს აქვს ეკონომიკური თავისუფლების ქსელი, რომლის წევრი ჩვენც ვართ, მაგრამ ჰეიტიჯ ფონდს არ აქვს ესეთი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ როგორც ეს იხილავს იმ მონაცემების მიხედვით, რომელიც შესაძლებელია იმ წელს მიიღოს მონაცემები აგრო და 2023 წლის მეორე ნახევარში, ეხება 2023 წელს მნიშვნელოვანი
ოქტომბერში არის ბოლო განახლება, როგორც არის
და მანამდე წინა წლის მონაცემებსაც, 2022 წლის მონაცემებსაც შეიცავს. რამდენად სწორია ზუსტად ამ მომენტში, რამდენად ამ მომენტში ასახავს ზუსტად იმ სიტუაციას, რა თქმა უნდა არ ასახავს კონკრეტულად ამ მომენტში, მაგრამ მაგალითად როგორ ისეთ ფაქტორებზე, როგორც არის მონეტარული თავისუფლება, ის ასახავს რამდენიმე წლის თქვა სტაბილურობას მონეტარულს და მაგრამ გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ობიექტური არის თუნდაც დღევანდელი გადასახედი. თქვა თუ შენ შაშან წინ ქონდა პრობლემები მონეტარულ სისტემაში, ეს ცხადია, რომ დღესაც გასათვალისწინებელია, იმიტომ რომ შეიძლება ინვესტორი იქნება თუ ბიზნესმენი თუ ჩვეულებრივი ადამიანი, ფიქრობდეს, რომ 2 წლის წინ ახან იყო, 1 წლის შემდეგ შეიძლება ველოდოთ კიდევ, რომ იგივე მოხდება. აი ამიტომ არის ძველი მონაცემებიც მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა. ხო, აქ რა მოხდა ბოლო წლებში, იყო ეგეთი ჩავარდნა, რომ თემსოფლიოში დაიკლო ეკონომიკურმა თავისუფლება, ეს პანდემიიდან გამომდინარე, ამიტომ არავის არ გაუკვირდება, რომ ზოგადი დონე დაეცა. მათ შორის კიდევ ერთი რაღაცა მოხდა, რომ ჰონგ-კონგი გახდა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ნაწილი, ამიტომ ამ სიიდან ამოვარდა, ამიტომ ჰონგ-კონგი ბევრი წლის განმავლობაში უდავო ლიდერი იყო, ამ პირველ ნომერი იყო ყოველთვის და ახლა უკვე ჩინეთის ნაწილს წარმოადგენს, ამიტომ აღარ არის შეყვანილი ამ ინდექსში. რაჩევა საქართველოს პოზიცია ოდნავ გაუმჯობესდა და შაშან დელთან შედარებით 35-მდე ადგილზე ვიყავით და 32-მდეზე ვართ. ეს ძირითადად გამოწვეულია არა იმით, რომ ჩვენ წავიწიეთ წინ, არამედ იმიტომ, რომ შვები წავიდნენ უკან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ რაღაცა არ გვიგონოს, რომ სერიოზული წინსვლა გვაქვს.
ამიტომ შეფასებაში ქულებით არის 0.3 კლება. კულების მიხედვით ადგილით და დაწინაურებული ვართ შედარებით.
აი მაგალითად გერმანია ჩვენზე წინ იყო წინა წელს და ახლა ჩვენზე უკან აღმოჩნდა, იმიტომ რომ მათ უფრო მეტი კლება ჰქონდათ, ცოტათი ძალიან, მაგრამ მეტი კლება ჰქონდათ. ტრადიციულ წარმატებულ საკითხებად ამ თქვათ მონაცემში ვიდებით ჩანს, რომ მწვანე რაც არის ის არის პოზიტიური და წითელი რაც არის ის არის ნეგატიური. ტრადიციული პოზიტიური კომპონენტები საქართველოსში თვის სულ 12 კომპონენტია, 4 ჯგუფად დაყოფილი არის საგაცახადო ტვირთი.
კი ბატონო, ყველაზე კარგი მონაცემია.
კი, ასევე ფაქტიურად ვაჭრობა, საერთაშორისო ვაჭრობა, ვაჭრობის თავისუფლება და ჩვენ გვაქვს კიდევ დადებითი მონაცემები საინვესტიციო თავისუფლებაში და ფინანსურ თავისუფლებაში. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა შედარებითია და როდესაც ამაზე ვამბობთ, წარმოვიდგინოთ, რომ მართლა გვაქვს რაღაც ნაბიჯები ამ მიმართულებით გადადგმული პოზიტიური და ასევე ის, რომ სხვა ქვეყნებში არსებობს კონკრეტული საკითხები და პრობლემები. მაგალითად, საინვესტიციო თავისუფლებაზე როცა ვამბობთ, ერთ-ერთი ვთქვათ ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ ამ საინვესტიციო თავისუფლების საწინააღმდეგოდ გადავდგით, იყო როდესაც აუგზავნეს საქართველოში უცხოელების მიერ მიწის შესყიდვა. ეს რა თქმა უნდა საინვესტიციო თავისუფლებას არ ეხმარება. ეს ფაქტორი შეიძლება ვინმე გაიგოს იმათ, რომ ახლა შევინარჩუნეთ მიწები, მაგრამ სინამდვილეში შეინარჩუნა მთავრობამ და მიმოქცევაში ეს მიწები ისევ არ მოხვდა და ეკონომიკურ თქვათ დოლარს არ ქმნის ეს მიწა, რაც ცუდია. რაც მეტი მიწა აღმოჩნდება კერძო საკუთრებაში, მით უფრო უნდა ველოდოთ, რომ სერიოზული დოლარი წარმოიშობა იმ მიწიდან გამომდინარე. მაგრამ რა სწორია, აქ ცხადია, რომ ეს ასეთი ნაბიჯები ინვესტორებს დამატებით სიგნალს უგზავნის, ეს ღირს თუ არა ჩვენარი ქვეყანაში ინვესტიციის ჩადება. აქ 32 ადგილი უნდა ითქვას, რომ არც თუ ისე ცუდი ადგილია ამ სიაში. მაგრამ ეს ჯამურა თუ დავინახეთ სხვა ფაქტორებთან ერთად, მაშინ აღმოაჩენთ, რომ რა თქმა უნდა ჯობდა რომ 12 ყოფილიყო და არა 32. და სულ უკეთესი თუ პირველ ხუთეულში აღმოჩნდებოდით და ამითი გაობათილებდით სხვა ის ფაქტორებს, რომელიც საქართველოში არსებობს. ჩვენ გადაცემებში ხშირად ვახსენებ ხოლმე ასეთ ფორმულას, რომ თუ ჩვენ გვინდა წარმატებას მივასწიოთ, უნდა შევეცადოთ, რომ უპირატესობები გავზარდოთ და თქვათ შევამციროთ პრობლემები, რომლის შემცირება შესაძლებელია. იმიტომ რომ არსებობს პრობლემები, რომელსაც შევამცირებთ, მაგალითად ჩვენს რთულ სამეზობლოს, ამას ჩვენ ვერ მოვერევით ჩვენი ძალებით, რა თქმა უნდა. ამიტომ ჩვენზე დამოკიდებული რაც არის, იმაზე უნდა ვიზრუნოთ პირველ რიგში. ხო, ამ ჩვენზე დამოკიდებულ საკითხებში ცხადია, რომ პირველ რიგში მივადგებით საკუთრების დაცულობას და
აუცილებლად მაგაზეც გადავიდეთ, ბატონო გია. კი, კი, სწორედაც რისგან შედი, რისგან იქმნება ეს ინდექსი, ასე ციდან არ واردება ცხადია, რას ეფუძნება ეს შეფასება და ქულები. უბრალოდ პირველ ათეულს წავიკითხავ, სრულად თავისუფლად სახელდება 4 ქვეყნის ეკონომიკა რიგითობით, ანუ სინგაპური, შვეიცარია, ირლანდია, ტაივანი. და ეს ლიდერი ქვეყნები 4-ის ნაცვლად სრულად მწვანე, ასე ვთქვათ, მუქი მწვანეები იყვნენ 7-ნი, როგორც ვიცი. და პირველ ათეულს რაც შეეხება, გავაგრძელებ. შემდეგ მოდის ლუქსემბურგი, ახალი ზელანდია, დანია, ესტონეთი, შვედეთი, ნორვეგია, ნიდერლანდი, ფინეთი, მე მგონი გავცდი მე, ხო, ნორვეგიის ჩათვლით არის 10. ფინეთს მოსდევს ავსტრია და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჯობდა ათეულში ყოფნა. ახლა რაც შეეხება იმ შემადგენელს, ამ ინდექსისა, თქვენ ბრძანეთ რომ ესე ვთქვათ, მეტწილად თავისუფლად, ანუ მწვანე გვაქვს საგადასახადო ტვირთი, ვაჭრობის თავისუფლება, საინვესტიციო თავისუფლება და ფინანსური თავისუფლება. ესეც მინდა რომ განმარტოთ, ბატონო გია, ვიდრე გადახვალთ პრობლემებზე.
ხო, აი მაგალითად
რას ნიშნავს ფინანსური თავისუფლება?
ფინანსური თავისუფლება იმას ნიშნავს, რომ ფინანსური, თქვათ, რესურსების მოძრაობა ამ ქვეყანაში არ არის შეზღუდული, თქვათ, ატანა თუ შემოტანა ფინანსური რესურსების ასეთი რაღაცები, ну, არსებობს რაღაცა საკმაოდ მინიმალური შეზღუდვები, რომელიც ხელს არ უშლის ძირითადად, თქვათ, ფინანსურ ბიზნესს, რომის ადვილად მოქმედებს. რაც შეეხება, თქვათ, საინვესტიციო თავისუფლებას, მე თვი მაგალითად ერთ-ერთი ფაქტორი, მაგრამ სხვა ქვეყნებს რომ შევადაროთ, შეიძლება იყოს მაგალითად ქვეყნები, რომელშიც თქვათ აგრძალულია ინვესტიციების შემოტანა რაღაც გარკვეული მხარეებიდან და ასევე დატანა არის აგრძალული, რაც ყველაზე მთავარია ქვეყნიდან, რაც რა თქმა უნდა ფინანსურ თავისუფლებას და საინვესტიციო თავისუფლებას ამცირებს. აი იმაზე არის საუბარი. ნუ საქართველოს სადღაც 2000-იან წლებიდან აქვს უფრო გამარტივებული, თუმცა როდესაც საქმე საქმეზე მიდგება, მე როგორც ვთქვი, ეს ფაქტორები არ გშველის, მხოლოდ ეს ფაქტორები არ გიშველის. არსებობს სხვა გამოკვლევებიც, მაგალითად ესეთი არის გლობალური კონკურენტუნარიანობის გამოკვლევა, რომელსაც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი აკეთებს, მაგრამ პანდემიიდან დაწყებული აღარ გაუკეთებიათ. და იმ გამოკვლევაში მაგალითად დაჩვენებია, რომ ჩინეთი, ინდოეთი და რუსეთი ჩვენზე საკმაოდ მაღლა იყვნენ ორი ინდექსის მიხედვით, ასე იყო. მაგრამ რა განაპირობებდა მათ ჩვენზე მაღლა ყოფნას? არაფერი, გარდა იმისა, რომ ისინი უფრო მასშტაბური ქვეყნები. ამიტომ შეიძლება დაინახოთ, ახლა შენ პატარა ქვეყანა ხარ და დიდ ქვეყნებთან შედარებით, როდესაც ითვლიანი ღირს თუ არა ინვესტიცია ჩადონ, ეს ნიშნავს, რომ შეხედონ რა გარემოებები არის შენთან, რამდენად ადვილია შენთან ბიზნესის კეთება, საინვესტიციო თავისუფლება როგორი გაქვს მაგალითად და თუნდაც სადაც სახადო თავისუფლება. მაგრამ მე ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ ის იმდენად პატარაა ეს ქვეყანა, რომ და იმდენად თქვათ ნაკლებად სრულუნარიანია, ნაკლებ შემოსავლიანია საშუალოდ ამ ქვეყნის მოსახლეობა, რომ ეს ბიზნესი აქ ვერ გაძლებს, ვერ გადარჩება. ამიტომ წავალ და ვწდიbet ისეთ ქვეყანაში, როგორც არის თქვათ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, იქ ყველაფერი უფრო რთულია ვიდრე საქართველოში, ნამდვილად უფრო რთულია მის მიერი ადამიანისაც აქვს რაიმე კავშირი ჩინეთთან ყველა გეტყვით მაგას. მაგრამ სამაგიეროდ იფიქრებენ, რომ აი რაღაცებს გავახერხე ფიქრო, მთავრობას მოვილაპარაკები და იქნება რაღაც გადავრჩე მაინც და სამაგიეროდ მექნება ასობით მილიონ მომხმარებელთან ურთიერთობა. ამიტომ როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, ეს რა თქმა უნდა ნაწილობრივი და მახასიათებელია იმისი და მაგიტომაც ვამბობ, რომ იმისათვის, რომ ჩვენ წარმატებას მივაღწიოთ, უმჯობესია ვიფიქროთ, რომ აი აქ რაც წერია ასეთ ინდექსში, როგორც არის ჰერიტეჯის ფონდის ინდექსი, ყურადღება მივაქციოთ და შევეცადოთ ესენი გამოვასწოროთ, რაც ჩვენ ხელთ არის, ის გავასწოროთ, იმიტომ რომ სხვა ვერაფერს ვერ მოვერეთ, რაც ჩვენს ვთქვათ ვერ შევცვლით ჩვენ მეზობლებს მაგალითად და ასეთ რაღაცებს. ხო, აი ამ კუთხით ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ისე რჩება ისეთი, როგორც არის საკუთრების დაცულობის საკითხი და სასამართლოს ხელისუფლების,
რომელსაც აქვს შეფასება მეტწილად არათავისუფალი, ანუ სასამართლოს ეფექტიანობას და მაგრამ
თლაწითელი არ არის, მანა
ხო, თლაწითელი ეს არის ფისკალური სიჯანსაღე, რაც ასე
კი, თუმცა ეს ეხება 2022 წელს, რომ 2023 წელს ფისკალურ სიჯანსაღეზე ახალს ვერაფერს ერიტოდნენ წლის ბოლომდე თუ არ გამოქვეყნდება მონაცემები და 2022 წელს სახელმწიფო ვალი აღემატებოდა 60% საქართველოს მთლიან შიგა პროდუქტის და ამიტომ აქ არის ასეთი დაბალი მონაცემები. მოსალოდნელია რომ მომავალ წელს ეს შემცირდეს, თუმცა უნდა დაველოდოთ მოვლენებს, იმიტომ რომ მე პირადად ვთვლი რომ ბევრი მონაცემის თქვათ კორექტირება არის საჭირო იგივე მშპ-ს და სხვა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ გასარკვევია რისგან შედგებოდა ეს მშპ. ხო, ну ეს ნაწილი შესაძლოა არაზრუს არ იყო ჩვენი სუსტი ნაწილი. ჩვენზე უკეთესი ქვეყნები არსებობენ, რომელსაც ძლიერი აქვს სახელმწიფო ვალის საკითხი და დეფიციტის საკითხი, მაგალითად ესტონეთი, ბულგარეთი, რომლებსაც სხვა ტიპის მონეტარული პოლიტიკა ჰქონდათ. და ამით გააჩანჩეს თავიანთი ფისკალური სისტემაც. მაგრამ საქართველოს, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ბევრი აქვს სამუშაო, რაც იგი მონეტარული პოლიტიკის გადასაღებისკენ. ეს ისეთი რთული ამოცანაა, რომ პირადად ესტონურ გზას გავყვებოდი ამ შესაძლებელი ერთები ვიზაუბრი. რას ნიშნავს, რომ ესტონურ გზას გავყვე? ის, რომ მონეტარული პოლიტიკა არ იყოს სუბიექტური და ის გავიტანოთ საქართველოს პოლიტიკის გარეთ. ამ შემთხვევაში თუ პოლიტიკის გარეთ გაიტან, თავრობას აღარ ექნება შესაძლებლობა, რომ გავლენა მოახდინოს ნებისმიერი თუნდაც ყველა საუკეთესო მიზეზებით მონეტარულ პოლიტიკაზე და შესაბამისად მივიღოთ ფისკალური სისტემაც უფრო ყარი, იმიტომ რომ ისინი ვერ შეძლებენ ფულის მოზიდვას ეროვნული ბანკის პირდაპირ თუ არაპირდაპირ თქვა დაფინანსების პირობებში. ახლა ეს აღებული ექიდან ყველა მიხვდება ალბათ, რომ 2022 წელს მაღალი ინფლაცია ჰქონდა, ფასების ინდექსი 15%-ამდე გაიზარდა ფაქტიურად და ცხადია, რომ ეს ყველა შეიმჩნევა. ეს ინდექსიც, როგორც სხვა ინდექსები, არის ნეიტრალური წყაროებიდან აღებული ინფორმაცია და აბსოლუტურად ნეიტრალური მეთოდოლოგია, როდესაც ამ მონაცემებს ჩახრიან ერთ მონაცემთა ბაზაში, მე იქ არავის არ აინტერესებს რა ქვია, სახელი რა ქვია იმ ქვეყანას, რომელსაც აქვს ასეთი დაბალი თუ მაღალი მონაცემი. ამიტომ ცხადია, რომ საკმაოდ მაღალი ცნობობით გამოირჩევა ეს ინდექსი. უფრო საინტერესოა, რომ ბოლო 15 წელიწადში მიხედავთ ბევრი კრიტიკის ამ თქვა წინამთავრობის, მაგალითად რომ მას არ ქონდა კარგი პოლიტიკა საკუთრების დაცულობის თვალსაზრისით, ამ მიმართულებით ძალიან წინ ვერ წავედით.
ანუ ის კრიტიკა სამართლიანი იყო, უბრალოდ წინ ვერ წავედით, ამას გულისხმობთ?
ხო, ბევრი არაფერი შეიცვალა. ამ მიმართულებით ჩვენ ვიცით ერთი რაღაცა, რომ სასამართლოები ისე ნელა იღებენ გადაწყვეტილებას, აქ ეფექტიანობაზე არის გასმული ხაზი, მაგალითად სასამართლოს ხელისუფლების ნელა იღებენ გადაწყვეტილებას, რომელიც ელემენტარად ეკონომიკას ძილი უჯდება და ხშირად არის ასეთი მოთხოვნა და წამოყენებული ბიზნესისგან, რომ რაღაცა უფრო დაჩქარება ამ პროცესების აუცილებელია. ასევე სხვა ალტერნატივა ის, ჯერჯერობით ამ ალტერნატივებს არავინ იხილავს, ამიტომ ჩვენ არ ვიცით რამდენად სწრაფად შეიძლება ასეთი რაღაცების ეფექტიანად შეცვლა და უფრო მაღალი შედეგების მიღება. აი, მეორე სწორი ადვილი წარმოსადგენია, რას ნიშნავს ეს, რომ როდესაც თუნდაც ჩვენ ვაკრიტიკებთ ისეთ ქვეყანებს, როგორც არის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა.
ადრეგია, ვიდრე ჩინეთზე და რუსეთზე გადავალთ, რეკლამა უნდა გამოვაცხადოთ რადიო პალიტრის ეთერში. რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიოს მსმენელს და უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. დიახ, ბოდიში გაგაწყვეტინეთ.
ხო, იმას ვამოდი, როდესაც ამ ასეთ ქვეყნებს, როგორც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა ან რუსეთია, ცდილობთ გავაანალიზოთ იქ სიტუაცია და ღირს თუ არა მათთან უფრო ღია თანამშრომლობა, ჩვენ ყოველთვის იმას ფიქრობთ, რომ მოდი შევხედოთ ასეთ ინდექსებს და სხვადასხვა წყაროებს, სხვადასხვა გამოკვლევებს, როგორ აფასებენ ისინი ასეთ ჩინეთის თუ რუსეთის თუ სხვა ქვეყნების თქვათ გარემოს მათ ქვეყნებში და დავინ ყოველთვის ხედავთ, რომ იქ საკმაოდ რთული სიტუაცია. ესეთი შეიძლება დავინახო, ახლა ჩვენ თავს უნდა შევხედოთ სხვა მხრივ, რომ როდესაც ვიღაცას ჩვენთან საქმის დაჭერა უნდა, ისინი რას აღმოაჩენენ ჩვენ ქვეყანაში ამ მიმართულებით? ვერაფერს ვერ მივახცევთ ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში თუნდაც რომ ჩვენ გვეჩვენებოდეს, რომ ყველა საუკეთესო სიტუაცია გვაქვს, თქვათ ესეთი ინდექსები აჩვენებს, რომ ჯერ კიდევ არსებობს რაღაც პრობლემები და თუ ჩვენ არ წავალთ იმ გზით, რომ პრობლემები აღვფრო დავიწყოთ, მაშინ ჩვენ ჩავრჩებით ასეთივე მდგომარეობაში, რომ არ გვენდებიან ბოლომდე. ეს როდესაც ამას ხედავ, ხო, აქ მნიშვნელოვანი რაა, რომ საბოლოო წერტილში ყველაფერი საუკეთესო მონაცემი ქონდეს. საბოლოო წერტილში თუ ჩვენ ვერ გავაუმჯობესებთ სასამართლო ხელისუფლების ეფექტიანობას, მაშინ შეიძლება მაგალითად საგადასახადო რეგულირებელი ორგანოების თავები ყოველთვის წააგო, გაცავნო მართალი იყო. ამიტომ რა თქმა უნდა, ახლა აი თქვათ, ჩვენ თავი დავაყენოთ უცხოელის ადგილას, ისინი ფიქრობენ ეს ძალიან რისკიანი ადგილია ოკუპირებულ ტერიტორიებით და მართალია ბევრი რაღაცა დადებითი აქვს, მაგრამ აი ნახე, როგორც ესე შიშის თვალით უყურებთ, აი ნახეთ სასამართლოში როგორ ჯანმრთელდება საქმეები და მაგალითად იგივე ჩვენ დამოკიდებულება უცხოელების მიმართ, სადაც ჩვენ ბიჭის შესყიდვა აუკრძალეთ, ესეც ფიქრობს, რომ ესენი რაღაცა უფრო ქართულ ინტერესებს იცავენ სხვადასხვა გზებით, ამიტომ კაცმა არ იცის ჩემი საქმე როგორ დატრიალდება და მარცის კიდე რა შეიძლება მიიღონ ასეთ ქვეყანაში, რომელსაც უკვე ასეთი ნაბიჯი გადადგა. ამიტომ არის ასეთი ნაბიჯები. ახლა ეს ამან შეიძლება დისკუსიაში თავი უნდა გამოიწვიოს, რომ როგორ აბა ჩვენი მიწები უცხოელებს ვიცეთ თუ არა და ასე შემდეგ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ახლა ჩემი ვალია, რომ ასეთ რაღაცებზე თქვა, რომ ასეთი ნაბიჯები ეკონომიკურ წარმატებას ხელს არ უწყობენ. მაგალითად იგივე მიწა, თუ შეგვინდა რომ ნორმალური ფასი იყოს, რაც მიწას ეკადრება, მაშინ უნდა დაუშვა, რომ მყიდველი ყავდეს ამ მიწას და აფასებდეს მყიდველი და ამის შედეგად, რა თქმა უნდა, მიწის ფასი მერე მატულობს და მიდის გლობალური ფასების მიმართულებით. და ის ადამიანი, ვინც მიწა აქვს და ღირდა უნდა, შეიძლება ზარალობს იმის გამო, რომ დღეს არ შეუძლია კიდევ უცხოელზე და ვერ მიიღებს. მეორე მხარე არის, რომ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ნორმალურ ქვეყნებში გააღწიეს და იქ ცხოვრობენ, მათაც რო უთხრა, რომ აი შენ საქართველოს მოქალაქე ხარ და გეკრძალება აქ მიწის ყიდვა, ალბათ ჩვენ ვიტყვით, რომ რატო აკეთებენ ამას ქართველების მიმართ. ახლა შენ თავში უნდა ჩაიხედო, რა შენ რატო უკეთებს? ხო, მოკლედ ეს რაც შეეხება ამ კონკრეტულ დღევანდელ მონაცემებს, აქ ერთი რამე უნდა ითქვას, რომ ეს მონაცემები ღია არის და გამოქვეყნებულია დღეს, მუშინ გამოქვეყნდა. Heritage-ის ფონდის ვებსაიტზე, ჩაწეროთ heritage.org ხაზი, დახრილი ხაზი ინდექს, აუცილებლად იპოვეთ ამას. და შეიძლება გამოიწეროთ მონაცემები ასევე წლების მიხედვით, არა მარტო.
კი, ამ დინამიკაზეც, ვიტყვით, რადიო პალიტრის ეთერში ვართ, კვლავ და მსმენელს ვეტყვი, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. დღეს ვლაპარაკობთ ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსზე, რომელიც გამოაქვეყნა Heritage Foundation-მა და სადაც საქართველოს სოფლიო რეიტინგში 176 შეფასებულ ქვეყანას შორის უკავია 32 ადგილი, ევროპის 44 ქვეყანას შორის უკავია 19 ადგილი და შეფასებული არის საქართველოს ზომიერად, საქართველოს ეკონომიკა ზომიერად თავისუფლად. შეიძლება ასე სწორად თარგმნი, ბატონო გია?
კი, რა თქმა უნდა.
და უნდა ითქვას დინამიკაზე, რადგან წინა წლები ახსენეთ თქვენ, იყო დრო, როცა ეს ინდექსი მზადდება 1995 წლიდან, აქ საქართველოს მონაცემები ნაჩვენები არის 96-დან, იყო დრო, როცა საქართველოს ეკონომიკა ითვლებოდა დათრგუნულ, შეზღუდულ ეკონომიკად, სრულიად და გაწითლებული იყო, ასე ვთქვათ. შემდეგ მეტწილად არათავისუფალ ეკონომიკად, ეს უკვე ზემოთანაცვლება იყო იმ პირველ მდგომარეობასთან შედარებით, 99-დან უკვე 2005 წლის ჩათვლით. შემდეგ იყო ზომიერად თავისუფალი 2006 წლიდან მოყოლებული და 2009 წლის ჩათვლით. 2010-სა და 11-ში იყო უკვე მეტწილად თავისუფალ ქვეყნად შეფასებული, 70 ქულაზე მეტი ჰქონდა, 100 არის საუკეთესო მაჩვენებელი. და 2012-ში ზომიერად თავისუფალზე ჩამოინაცვლა. შემდეგ 2013-დან მოყოლებული 2022 წლის ჩათვლით გახდათ მეტწილად თავისუფალი და ახლა 23-ა და 24-ის მონაცემები გავს ერთმანეთს, მცირე განსხვავება არის, წელს ცოტა თიკლება გახლავთ. ზომიერად თავისუფალ ეკონომიკად შეფასებული საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობა. ბატონ გია, მსმენელების კომენტარები და აუცილებლად მინდა რომ გამოვეხმაროთ, მიწაზე ლაპარაკობდით თქვენ და ჩვენ წერს მსმენელი, თუ მიწა ირანელი და არაბი, იცით თქვენ ეს თემები და ეს მსჯელობა, არაბი ინვესტორების ხელში ჩავარდა და ამ ხალხის ჩამოსახლება დაიწყო საქართველოში, ჩვენს ეროვნულ ინტერესებში რამდენად შეესაბამებაო? გწერს ერთი მსმენელი ასეთ შეკითხვას, როგორც გწერს ისე წავიკითხე, რომ გამოყოფს ესეც დასაფიქრებელია მაინც ასე ცალკე კონკრეტულ ხალხებს, ასე ვთქვათ. და იგივე მსმენელი, სასოფლო სამეურნეო მიწა არ არის მარტო ინვესტიციის საგანი საქართველოში, ისედაც 20% დაკარგული გვაქვს და კლავ ხო კონკრეტულად ირანელ ინვესტორების მიმართ აქვს ეს სიფრთხილე თუ შიში, რატომღაც აზერბაიჯანის მოსაზღვრე მიწები იზიდავთ, ზეთის ხილს აშენებენ, ხომ არაფერი გეცნობათ ჩვენი ბეტკრული ისტორიიდანო? ერთი მსმენელი იყო ეს და შემდეგ სხვებსაც გაგაცნობთ. ბძანეთ.
ხო, ну, რა თქმა უნდა, ეს დისკუსია ახალი არ არის და რა ვიცი, მე მგონია რომ დამთავრებულიც არ არის, იმიტომ რომ ბევრი, ну, არგუმენტების მოსმენა არავის დაუწყია მაშინ, როდესაც ეს გადაწყვეტილება მიიღეს. როგორც მე ადრე ვთქვი, ანაჩანიკ დიდურ აქ ასეთმა პოლიტიკამ იმუშავა, რომ ახლა ჩვენ გადავწყვიტეთ და თქვენ მიგიკითხებათ. სინამდვილეში, რა თქმა უნდა, ბევრმა ადამიანმა თავისი მიწის ღირებულების დიდი ნაწილი დაკარგა იმის გამო, რომ ფასები დავარდა. მაგრამ მეორე არის, რომ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა განვიხილოთ ის, რომ მიწები უნდა წავიდეს პრივატიზებაში, სახელმწიფო მიწებია. და ქართველებმა, მე მომხდარა იმისი, რომ ამ მიწების დიდი ნაწილი უბრალოდ ქართულ მოსახლეობაზე გადანაწილეს. ახლა ეს უფრო შორს მიდიოდ, რომ რთულდება ასეთი რაღაც, მაგრამ პირველ რიგში ამ მიმართულებით უნდა წავიდეთ, რომ საქართველოს მოსახლეობას რაც ეკუთვნის უნდა მიიღოს უცხოელები რა შუაში არის უცხოელების საკითხი მეორადი საკითხი რა თქმა უნდა ჯერ ჩვენ უნდა მივიღოთ და მე ჩვენ მივიღოთ გადაწყვეტილება ვის მიყიდოთ და რამდენად მიყიდოთ და არა ის რომ სახელმწიფო ჩაერთოს ამ მიწების დარიგებაში უცხოელებზე ამაზე საუბარი მე მგონი არც არის საუბარი იმაზე არის რომ აგრძალოებმა რა შეიძლება ამ მიმართულებით გამოიწვიოს და პირველ რიგში იწვევს იმას რომ ეს მიწები რჩება გაუკვეველ სიტუაციაში არ არის გამოყენებული დოლათის გასამრავლებლად საქართველოში იგივე მაგალითად სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გასამრავლებლად საქართველოში და ამიტომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ მაგ მიმართულებით. მაგის გარდა უამრავი დადებითი მოვლენა აქვს იმას მოსდევს იმას რომ უცხოელებიც იყვნენ ქართველებთან ერთად მესაკუთრეები რომ მაგალითად მაგრამ ბევრი ამის სწავლა შეიძლება კონკურენტებიც გახდებიან ჩვენი და უკეთესად ჩვენს უკეთესად დავიწყოთ მიწის გამოყენებას. ხო რაც შეეხება თქვა თუ დატოვებ ამ მდგომარეობას საქედან ჩვენ აინდამაინც დადებით მოვლენებს არ უნდაველოდეთ არაფერი უბრალოდ ყველაფერი გაიყინება არც მე არც შენ არც არავის ესეთ იმაში და ცხადია რომ უამრავი კორუფციული გარიგების ნაწილი შეიძლება გახდეს ეს მიწები და არსებობს ესეთი მოსაზრებაც რომ ამ გზით როდესაც მიწა აგრძალეს უცხოელებზე გასხვისებული იყო ამითი თვითონ ის არგებდეს ვთქვათ თავრობის არგებებმა წევრებმა რომ თვითონ განაგებდნენ მერე ამ მიწებს და მათ შორის უფრო იაფათაც განაგებენ ამ მიწებს. ხლა ამის გადამოწმება და ეს ძნელია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მგონია რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით არასწორი გადაწყვეტილება შეიძლება ინვესტ რაღაცა სხვა მოსაზრებები აქვს პატივსაცემი მოსაზრებები მათ შორისაც მაგრამ ჩვენ უნდა ეხმძვანელოთ ჩვენი ქვეყნის სიპეთიდან გამომდინარე რაც ჩვენ ქვეყანას გამოადგება და მე მგონია რომ უფრო ის გამოადგება რომ ამ ქვეყანაში ეს მიწა დოლათის შესაქმნელად იქნას გამოყენებული უფრო აქტიურად და რომელი სარგებელი მოგიტანოს ჩვენ. ეს ის სხვა არ არის რაღაცა ჩვენ ვცდილობთ რომ უბრალოდ მიწები ქონდეს და ვისვლეთ და უყუროთ ამ მიწებს. ეს სხვა არ არის ჩვენ მიზნად ხო მიწაც იმიტომაც მინდა ჩვენ იქნებით სხვა ქვეყანაში თასი არის რომ მიწაც იმიტომ უნდათ რომ მათ უნდათ ამ მიწის დოლათის მისაღებას გამოსაყენებლად.
ხოდია და საბოლოოდ ხო მოქალაქეების კეთილდღეობისთვის ერთი შესანიშნავი შეკითხვა არის დასმული ბატონო გია და ვიდრე შეკითხვას წავიკითხავ ჰერიტეჯის ანგარიშშიც არის აღნიშნული რომ კორელაციაშია ეკონომიკის თავისუფლება კეთილდღეობასთან და ეკონომიკურ განვითარებასთან ქვეყნისაო და შეკითხვა კი ასეა დასმული და დიდი მადლობა მსმენელს ამისთვის. გამარჯობა. არსებობს ავტოკრატიული ქვეყანა, რომ ეკონომიკურად განვითარებული იყოს, გეკითხებათ.
ხო, ახლა ავტოკრატიულს დავარქმევთ თუ ნახევრად ავტოკრატიულ სინგაპური ითვლება მაგალითად ესეთ ასეთ ქვეყანად. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ სინგაპურში იყო საკმაოდ განსხვავებული ავტოკრატიული სისტემა იქ. ბევრი რაღაცა იყო შეზღუდული, რაღაცები შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ მეორე მხრივ მაგალითად მსმენელს შეიძლება ძალიან გაუკვირდეს, მაგრამ ლიკუანიონი ვინც იყო ამ ქვეყნის ლიდერი 10 წლეულების განმავლობაში, მან თავრობაში აგრძალა საერთაშორისო დახმარების მიღებაზე საუბარიც კი. და ამბობდა ჩვენი საკუთარი რესურსები, ყველაფერი ადამიანურიც და ყველანაირი გვაქვს იმისთვის, რომ ჩვენ უნდა გამდიდრდეთ და უნდა ითქვას, რომ ესეთი უმდიდრესი ქვეყანაა, საშუალო შემოსავლებით თუ ავიღებთ, ნებისმიერ ქვეყანასთან შესადარებლად. მაგრამ ზოგადად რა თქმა უნდა ისიც მართალია, რომ ავტოკრატიულ ქვეყნებში ეკონომიკური თავისუფლება უფრო ნაკლებია. თუმცა მეორე მხარე არის რომ ჯერ კიდევ დასადგენია, რომელიც იწევს. შეიძლება ეკონომიკური თავისუფლება რაც მაღალია, ამან განაპირობოს, რომ მოქალაქეები უფრო თავისუფალი არიან და მათ უფრო თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობაც აქვს. მაგალითად, ჩვენ როდესაც პრეზიდენტ შევარდნაძის დროს თავაზობდით საგადასახადო რეფორმას, იქ ამბობდით, რომ ჩვენ თუ მივახცევთ იმას, რომ გადასახადები იმდენი გვექნება, რომ გადახდა შესაძლებელი იქნება, მაშინ ეს უამრავ ადამიანს გაათავისუფლებს სახელმწიფო ზეწოლისაგან, რომ მაშინ ეხლაც არის ბევრი ელემენტი მაგის სხვათა შორის, და ესე ადვილი არა ეს სიტუაცია იყო ის, რომ შენ შეიძლება მოგისურვებინა, ყველაფერი გადაგიხადა და მაინც ვერ მოგიხერხებინა, ყველაფრის გადახდა და მაინც დამნაშავე გამოხვიდოდი, და თუ დამნაშავედ გძნობ თავს, მერე შენზე ზეწოლა ადვილია და პოლიტიკური თუ სხვა კუთხეებით შეიძლება უფრო ადვილი გამოსაყენებელი იყო. ამიტომ ეკონომიკური თავისუფლება ეს არ ასახავს მხოლოდ შესაძლებლობას, რომ ეკონომიკა გაჯანსაღდეს, არამედ ზოგადად ქვეყანა რომ გაჯანსაღდეს იმისკენაც არის ეს.
კი, ყველაფერი. კი, ბატონო. და ასევე აქ მნიშვნელოვანია და არ გვაქვს კარგი მაჩვენებელი და ეს არ აღგვინიშნა. ამაზე არ გულაპარაკია, ეს არის თავრობის ჩარევა, ასე ითარგმნება ქართულად. გამომენ
ინტეგრიტი. თავრობისადმი ნდობის დობა უფრო არ ვიდრე ჩარევა.
მაგრამ შინაარსით უკავშირდება, ხო?
ისა ჩარევა.
ამდენად ერევა მთავრობა ეკონომიკურ ამ ესე ვთქვათ ურთიერთობებში. ხო?
ეს ეს ფაქტორია, რომელშიც ჩვენ შეგვიძლია რომ უკეთესიც ვიყოთ, მაგრამ რატომღაც შეიძლებაობით ამ მიმართულებით არ მიდიოთ.
ხო.
მათ შორის მაგალითად ეხლა ეს ინდექსი თვალისწინებს თუ არა, ასე ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ აი ბოლო დროინდელი მოვლენები, როდესაც აღმოჩნდა, რომ არაერთი მთავრობის ხელმძღვანელი, მათ შორის მალავდა სამთავრობო გადაწყვეტილებებს, ასეთ პირობებში, როდესაც გადაწყვეტილებებს მალავ, რა თქმა უნდა, ნდობა მთავრობისადმი მცირდება. და ეს, როდესაც მცირდება მოსახლეობის მხრიდან არჩევნებზე აისახება, და როდესაც ცირდება საერთაშორისო პარტნიორებისაგან, ეს აისახება ნაკლები ნდობით, ნაკლები ვთქვათ ინვესტიციებით იქნება, თუ სხვადასხვა დახმარებებით, თუ ასე შემდეგ, რომ ისინი ყოველთვის იფიქრებენ, რომ აი ჩვენ შეიძლება ამ ქვეყანას დახმარება გაუწიოთ, მაგრამ კაცმარიც ეს თურის აწავა. მე სად ვარ პიოთ, რომელ თავრობის რომელ დადგენებაში ვეძებოთ, რომელიც არ გამოქვეყნდა, ვისაც ამაზე საუბარი მიდის, შეიძლება ვიღაცას ეგონოს, რომ ახირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები ეძებენ მიზეს, როგორ გააკრიტიკონ თავრობას. მაგრამ ეს ახირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები სწორედაც ცდილობენ, რომ გაჯანსაღდეს ჩვენთან პოლიტიკა, იმიტომ რომ ჩვენ დადებითად ვიყურებდნენ უცხოეთში, და ასევე ამას მოყვებოდეს სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობა და უამრავი რაღაც. ხო, ახლა ყველა ადამიანი წარმოიდგენს, რა შეიძლება იყოს ამასთან დაკავშირებით.
მნიშვნელოვანი რაც არის, ხო, მოქალაქეებს ჰქონდათ მეტი ნდობა ხელისუფლების საქმიანობის მიმართ, რომ მათი ინტერესებისთვის მუშაობენ, და რა თქმა უნდა კითხვებს აჩენს, როცა საჯარო ინფორმაცია არის გასაიდუმლოებული და საჭიდაო
ყოველჯერზე ხედავს უცხოელის, ფიქრობს, რომ ეს თავის მოქალაქეებს როგორ ექცევა და მე როგორ მომექცევა.
ხო, მათ მიმართ არ თulis თავს ანგარიშვალდებულად ამომრჩევლების და ხა მით უმეტეს. არის კიდევ მსმენელებს გეტყვით, რომ დარჩა ჩვენი საუბრის დასრულებამდე დაახლოებით 5-6 წუთი. შეგიძლიათ კიდევ შემოხმიანება 5-95-95-00-55-ზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით და ერთი ასეთი კომენტარი შეკითხვა. ჩინეთის ეროვნული ეკონომიკა 18 ტრილიონია, მაგაზე მეტი ავტორიტარული ქვეყანა რომელია? ნეტავო. ანუ ესეთი რიტორიკული მისია მსმენელის, მით როგორც მე ვხო.
ორივეში ვეთანხმები, რომ 18 ტრილიონია და იმაშიც, რომ ავტორიტარულია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ იმას, რომ ასეთ ქვეყანაში მიდიან, თქვათ, ბიზნესი არ არის რაღაცა სტრუქტურა, რომელიც რაღაცა ეთიკურ და რაღაცეზე მუშაობს ქვედაღამე, რომ ეს არაეთიკური ავტორიტარულ ქვეყანას მუშაობა და არ წავალი. არამედ ის ფიქრობს, რომ სატყავს მეტი პოტენციური კლიენტი, ხო? და როდესაც ფიქრობს ჩინეთში წავიდეს თუ არა, ის წარმოიდგინეთ, რომ ასობით მილიონი პოტენციური კლიენტი ყავს. რა თქმა უნდა, იქ უფრო გართულებულია საკითხების გადაწყვეტა, მაგრამ რაღაც ფიქრობს, რომ აქედან შეიძლება იმდენი ფული შემოვიდეს, რომ მომეხმარება ყველანაირ საკითხების გადაჭრაში, ასე ვთქვათ. როდესაც შენ პატარა ქვეყანა ხარ და ავტორიტარული ხარ, ის ფიქრობს, რომ აქ რა ფული უნდა ვიშოვო, რომ იქიდან თანაც პრობლემების გადაჭრას მოახერხო. აი ასეთი ფული შეიძლება. ამიტომ, რა თქმა უნდა, და წეან ერთი კითხვა იყო კიდე, რომ აისახება თუ არა ეს კეთილდღეობაზე ასეთ ინდექსში წარმატება, ეს ავტომატურად არ აისახება, ცადია თქვა დღეს თუ გექნება პირველად იზე რომ გახვიდე დღეს, ხვალ არ იქნები მიდურესად მდიდარი ქვეყანა, რა თქმა უნდა. ეს არის გზა იმისთვის, რომ ეკონომიკაში მეტი სიჯანსაღე იყოს და როგორც წეღამთქი ისევ და ისევ ფორმულას დაუბრუნდები, რომ მეტი უპირატესობა მიიღოს ქართულმა ეკონომიკამ და მეტი პრობლემები ადვილად ამოხრო. ამის გარდა ბევრი საკითხებია, რომელიც ამ ინდექსში არ არის განხილული ზოგადად, და მაგალითად აღვახსენე გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი, სადაც გამოკითხვა მაშინდელი ბოლო ინდექსის მიხედვით აჩვენებდა, რომ საქართველოში კვალიფიცირებული მუშახელის პრობლემა, ყველაზე პირველი პრობლემა ბიზნესისთვის არის კვალიფიცირებული მუშახელის არსებობა. იმიტომ რომ როდესაც შეხედო გადასახადების დონე არ არის ჩვენთან ისეთი მაღალი, რომ აღაზე თქვა რამე, მაგრამ ასევე მუშახელის უდისციპლინობა, ასე თქვა, ასე რომ დავარქვათ, რომ მე პირადად შეხედრი ვარ ბოლო ხანებშიც დისკუსიებს, აი რატომ მოხვედი გვიან და შენს გამო აი საქმე გაფუჭდა რაღაცა, ეს ადამიანს ჩოლოლენოთ მიაჩნიათ, რომ სამსახურში არ მიილენ და რა მოხდება სამსახურში, რომ არ მიხვალ, შენი საქმე არ გაგეთდება, შენი კომპანია თუ არ დაზესებულება ვერ მიაღწევს მიზანს და კონკურენტები აჯობებენ ელემენტარად ფილს. თურქი კონკურენტები აჯობებენ, არამარტო თურქი, ახლა ჩვენ გაგვიშთა სერიოზული კონკურენტი სომხეთის სახით, რომელშიც საკმაოდ დიდი რეფორმები ჩატარდა ბოლო ხანებში და ასევე მაღალ დონეს იმსახურებს მისი ხელმძღვანელობა ყოველდღიურად, თუნდაც იგივე დასავლური წრეებიდან, და ამას ყურადღების მიქცევა უნდა, რომ ჩვენი უშუალო მეზობლები რამდგომარეობაში არიან და როდესაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ინდექსი თუ სხვა ინდექსი ასეთი კუთხის გამოკვლევები რა სიძლევა, შესაძლებლობა სიძლევა, რომ დავინახოთ, რომ შენი კონკურენტები რას აკეთებენ და იქნები, რომ თუ შენი კონკურენტები წინ მიდიან, მაშინ შენ სხვა გზა არ აქვს, შენ გაყვე უკან, იმიტომ რომ ისინი წაიღებენ სამუშაო ადგილებსაც, ისინი შექმნიან და ინვესტიციებსაც ისინი მიიღებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ბანოგი, სულ ცოტა დრო გრჩება წუთნახევარი დასრულებამდე და მინდა უცებად გამოვეხმაუროთ ერთ, ისე ვთქვათ, ირონიულ რეპლიკას. ასეთი ორი არის, მაგრამ ერთ-ერთს მინდა ერთს ორივე წავიკითხავ. ცხადია, ბელარუსი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 40% საკუთარ წარმოებას ახმარს, დანარჩენს უცხოეთში უშვებს ავტოკრატიული ეძახეთ, გვირეცხავთ ტვინებს ამ ლიბერალური ბაზარი და არეგულირებს თეზის პროპაგანდით. Enough, ესე გწერს ერთი მსმენელი. და მეორე, და მინდა ამ მეორეზე, ეს როცა ჩვენ მევთქვი, მე მგონი, რომ მე ათეულში ჯობდა მეთქი საქართველოს ყოფილიყო, თქო, ხო დიდი ბრძნულის პრეტენზია არ მქონია, რომ რაღაცა საოცრება ვთქვი, მაგრამ პირველი ჯობიაო, ასე დაცინვით იმ რუსულ ფრაზას, აღარ წავიკითხავ, ანუ უბრალოდ არ მინდა რუსულად ქართულ ეთერში საუბარი ახლა. პირველი ჯობიაო და იცით, რა ვიცი, ჩემი მოკლე ის იქნებოდა, რატომაც არა, და ერთ წუთს გაძლევთ, ბატონო გია, რამდენად თვლით შესაძლებლად და რეალურად, რომ საქართველო მაგალითად იყოს ათეულში მინიმუმ და პირველი, რატომაც არა. ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში.
მე როგორც ვთქვი, არსებობს საკითხები, რომელიც უფრო ადვილი გადასაწყვეტია, მაგალითად ვაჭრობის თავისუფლებაში ჩვენ შევილია ეთრეში გადავწყვეტ ეს საკითხი, რომ გავაუხმოთ ყველანაირი საბაჟო გადასახადი ყველაფერზე და უცებ 100%-ზე ავარდება ჩვენ მონაცემი. უფრო რთული არის მაგალითად, ახლა მონეტარულ სფეროშიც შესაძლებელია მაგალითად, თუ ჩვენ უცებ გადავწყვეტ, რომ ევროზე გადავიდეს საქართველოს მონეტარული სისტემა და გავაუქმებთ ლარს, მაშინათვე 100% გახდება ეს მონაცემი. მაგრამ უფრო რთული არის პირველ ჯგუფში არსებული კერძო საკუთრების დაცულობის და სასამართლოს ეფექტიანობის გაუმჯობესება. ეს ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ზუსტად იცის ფორმულა, რომ გაუმჯობეს ეს პისიერად.
დრო აღარ გრჩება, ამაზე გავაგრძელებ ჩვენ საუბრებს მომავალ ეთერებში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი, გვერდებოდა შეერთებული შტატებიდან დღეს თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა, დილის საუბრები ეკონომიკაზე, და დღეს ვლაპარაკობდით Heritage Foundation-ის მიერ გამოქვეყნებულ ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსზე, სადაც საქართველოს მაჩვენებელი მსოფლიო რეიტინგში არის 32 ადგილი ადგილზე საქართველო 176 შეფასებულ ქვეყანას შორის. გემშვიდობებით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ხვალ დაგიბრუნდებათ ეთერში, ეკონომიკის რუბრიკა კი ერთ კვირაში.
Takes me back to the past.